Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. To avskyelige seksualdrap. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Trond Garberg, Namsos 1987 og Steinskjær 2002.
Lørdag morgen klokken 10 på 8, 28. september 2002, ringte telefonen på Steinkjær politistasjon. Vakthavene som tok røret hoppet formelig I stolen da en mannstemme sa at han ønsket å varsle om et drap. Han oppga å hete Arne Sand og sa at han I løpet av natten hadde kvalt sin 11 år gamle stedatter. På forespørsel om hvor Sand befant seg, nektet han å oppgi dette. Han ønsket tid til å tenke seg om før han frivillig overga seg til politiet. Han oppga adressen til gården der han og samboeren bodde og sa at det lå et brev på kjøkkenbordet I første etasje hvor han hadde skrevet telefonnummeret til sine foreldre og til barnemoren. Han sa at han kom til å melde seg I løpet av dagen, men at han foreløpig ikke ønsket kontakt med politiet. Det politiet på dette tidspunktet ikke visste, var at man sto overfor en mann som 15 år tidligere hadde gjort seg skyldig I et lignende seksualdrap. Kort etter denne dramatiske telefonmeldingen rykket politiet ut til åstedet med lege og ambulanse. Ved ankomsten til gården virket alt stille og rolig. Det var ingen biler på gårdsplassen og ingen personer I gårdens nye våningshus som eieren Rudolf Lee disponerte. Døren til det gamle våningshuset sto med nøkkelen I. Navneskiltet viste at politiet var kommet til rett adresse. Første etasje ble undersøkt uten at man fant folk. På et soverom I andre etasje fant politiet en jente gjemt under en dyne I en seng. Hun var naken og bar tydelig preg av å være død. Jenta hadde et klesstykke stramt knyttet rundt halsen, og alt tydet på at hun var kvalt. Hun hadde ingen følbar puls. Hodet var kaldt, og det var også spor som kunne tyde på at hun var blitt seksuelt misbrukt. Legen foretok en rask undersøkelse av den avdøde og konkluderte med at hun nok hadde vært død en god stund. Dette kunne stemme med Sands opplysninger om at han hadde drept jenta I løpet av natta. På kjøkkenbordet I første etasje fant politiet et brevark med telefonnummeret til barnemoren og navnet og telefonnummeret til Arne Sands foreldre. Ellers var huset svært rotete. Klær og annet løsøre lå strødd omkring. Etter at man hadde sperret av området og satt inn vakthold, ble det foretatt en rundspørring blant de nærmeste naboene uten at det kom frem opplysninger om hvor Sand befant seg. Arne Sand var født I Årdal I 1963. Da han var 6 år gammel, flyttet foreldrene til Namsos, der han vokste opp I en søskenflokk på 5. Barndomshjemmet var harmonisk og bra. Sand utviklet seg som barn flest, med et godt forhold til foreldre og søsken. Han gikk på skole I 9 år, og som elev var han pliktoppfyllende. Han viste ingen tegn til avvik og hadde ingen problemer I sin skolesituasjon. Sand avtjente militærplikten I 1982-1983 og meldte seg deretter til tjeneste ved den norske FN-kontingenten I Libanon. Her var han I 6 måneder frem til våren 1984. Heller ikke I det militære oppstod det problemer av nevneverdig art. Etter endt tjeneste flyttet han hjem til foreldrene. Kort etter hjemkomsten fra Libanon sommeren 1984 traff Arne Sand den 17 år gamle Lise Berg. Etter en tids bekjennskap ble de enige om å flytte sammen og fant en leilighet i Namsos. Da samboerforholdet ble etablert, var Lise elev ved videregående skole. Hun sluttet imidlertid etter en tid på grunn av skoletretthet. Senere tok hun bare kortvarige jobber og ble i hovedsak forsørget av sin samboer. Selv om de to av natur var svært forskjellige, fungerte samboerforholdet bra. I alle fall den første tiden. Siden oppstod gnisninger av mer eller mindre bagatellmessig art. Etter hvert ble uoverensstemmelsene større også når det gjaldt partnernes seksuelle samliv. Når Arne gjorde sine tilnærmelser, ble han ofte avvist angivelig på grunn av Lises underlivssmerter. De stadig uoverensstemmelsene og avvisningene tårnet seg opp hos den fåmælte, innadvendte og aggresjonshemmede Arne. Utover høsten 1986 ble forholdet mellom de to stadig mer kjølig. Dette diskuterte de seg imellom uten å bli enige om å flytte fra hverandre. Ingen av dem gjorde heller noe for å komme ut av forholdet. En stund var likevel Arne sterkt inne på å trekke seg ut. Han vurderte å melde seg til ny FN-tjeneste. Han tenkte også på å flytte sydover eller skaffe seg en egen hybel i Namsos-området. Da han ikke fullførte sine planer, skyldtes det at Lise ba om at de fortsatt skulle forsøke å bo sammen. Han håpet nå at hun skulle endre sin holdning overfor ham, men det ble ikke bedre. Lørdag 24. januar 1987 arrangerte arbeidsplassen til Arne et forsinket julebord for sine ansatte på en restaurant i byen. Festen foregikk uten problemer, og man hygget seg sammen i godt lag. Det ble drukket litt alkohol, men ingen var nevneverdig beruset. Etter at festen var slutt ved totiden på natten, var det snakk om et nachspiel, men dette ble det likevel ikke noe av. Arne og Lise gikk derfor hjem og la seg for natten. Da Arne våknet søndag morgen, følte han sterk seksuell opphisselse og ville ha samleie med Lise, men hun avviste alle hans forsøk. Arne var fast bestemt på å få ligge med Lise om han så skulle slå henne bevisstløs. Han ble både sint og sur over å bli avvist, og gikk ut på kjøkkenet og hentet en snekkerhammer fra en skuff. Lise lå i sengen med ansiktet vendt inn mot veggen da han kom tilbake til soveværelset. Han slo hammeren først en gang mot hodet hennes. Hun våknet, skrek opp, mens han rettet flere slag mot hodet til Lise. Hun fortsatte å skrike og prøvde å verge seg med armene. Mens hun fremdeles var ved bevissthet, la han hammeren fra seg og tok kvelertak på henne for å få henne rolig. Hun klarte imidlertid å vri seg unna, slik at han måtte ta nytt kvelertak. Heller ikke nå klarte han å få henne bevisstløs. Lise vegret seg fortsatt. Da fikk han øye på vesken hennes på gulvet, rev av veskeremmen og strammet den rundt halsen hennes. Til slutt lå hun helt stille. Mens hun lå slik, prøvde Arne å gjennomføre et samleie med henne. Han mistet lysten da han etter hvert fikk se blodet fra den døde. Han registrerte at hun ikke pustet og forsto at hun var død. Sand sto da opp og oppdaget at han var tilsølt med blod. Han vasket seg og kjørte til Trondheim, en strekning på omtrent 20 mil fra Namsos, og her meldte han seg for politiet om det han hadde gjort. Lise ble obdusert, og det ble konstatert at hun hadde 5 dype sår i hodebunnen, flere brudd i kraniet og knusningsskader i hjernen. Videre skader med blødninger i huden, på halsen og blødninger i muskel og underliggende bløtdeler. Hun var også påført andre skader av til dels alvorlig karakter. Obducenten konkluderte med at flere av de alvorlige skadene som var påvist hver for seg kunne være dødelig, men at den umiddelbare dødsårsaken var kvelning. Hovedforhandling i straffesaken mot Arne Sand ble holdt i Frostating lagmannsrett 16. september 1987. Rettsforhandlingene fant sted i Trondheim tinghus, der det møtte 9 vitner og 4 sakkyndige. Lagretten bestod av 14 medlemmer og en varamann. Ved fastsettelse av straffen la tingretten betydelig vekt på at en drapshandling det her var snakk om, av allmennpreventive grunner tilsa en streng reaksjon. Drapet var begått på en særdeles gruoppvekkende og smertevoldende måte. Skadene på Lises armer viste at hun hadde forsøkt å verge seg så lenge hun klarte det. Tiltalte hadde foretatt sin handling hemningsløst og uten vilje eller evne til motforestillinger. Han hadde vist et fast forbrytersk forsett ved å slå flere slag med hammeren i 2 perioder, ved å ta kvelertak og ved å stramme veskeremmen rundt Lises hals, påpekte retten. Påtalemyndigheten hadde ikke reist tiltale om forsøk på voldtekt med døden til følge. Retten fant imidlertid at tiltaltes handling lå betenkelig nær en slik forbrytelse, noe den la vekt på i skjerpende retning. I formildende retning ble det lagt noe vekt på at tiltalte meldte seg selv for politiet, og at han avga en meget detaljert tilståelse. Tiltalte hadde under etterforskningen vært underlagt judisiell observasjon. De sakkyndige konkluderte med at han ikke var sinnssyk ved tiden for gjerningsøyeblikket eller siden. Frostating lagmannsrett dømte Arne Strand for forsettlig drap til en straff av fengsel i 10 år. Arne sonet dommen frem til 14. august 1993, da han ble løslatt på prøve med en resttid på 3 år og 159 dager. Ute i det fri klarte han i september 1994 å pådra seg et par dommer for vinningsforbrytelser og narkotikamisbruk. Etter at han ble løslatt, gikk han arbeidsledig noen måneder før han fikk et par jobber i Trondheim. Den siste av dem sluttet han i fordi han kom på kant med arbeidsgiveren. Etter løslatelsen hadde han noen tilfeldige kjærlighetsforhold, før han i 1995 ble kjent med Vera Lund. Hun hadde tidligere vært samboer med Rolf Vik, og de hadde 2 barn sammen, 5 år gamle Rita og Anne på 1 år. Etter bruddet med samboeren flyttet Vera med de 2 barna til en leilighet hun hadde funnet i Hummelvik. I februar 1996 flyttet så Arne Sand også inn i denne leiligheten. Vera var på det tidspunktet klar over at den nye samboeren var dømt for drap. I Hummelvik fikk paret 2 døtre, født henholdsvis april 2000 og desember 2001. Nå ble leiligheten i Hummelvik for liten, og alle 6 flyttet til en gård i nærheten av Steinkjær. Boligen var et eldre 2-etasjes våningshus på et gårdsbruk. Første etasje inneholdt blant annet stue og kjøkken, mens de annen etasje var bad, soveværelser og andre rom. Tunet på gården var for øvrig bebygd av et nyere hus der eieren bodde alene. Fredag 27. september 2002 dro Vera på besøk til en onkel og tante i Åndalsnes. Det yngste barnet hadde hun med seg, 2 av de øvrige barna skulle få bo hos andre slektninger mens hun var borte. Bare Arne og 11 år gamle Rita var igjen alene i leiligheten. Arne hadde etter at han kom ut av fengselet lagt seg til et jevnlig bruk av cannabis, vanligvis hasj. Dette foregikk i et rom i annen etasje som han kalte røykerommet. For å komme dit måtte han passere gjennom Ritas soverom. Denne fredagen og natt til lørdag røkte Arne en hel rekke doser. Innimellom de hyppige besøkene på røykerommet så han og Rita på TV og spilte dataspill. Arne var også inne på internett og surfet. I løpet av kvelden ville Rita lage diskotek i stuen. Det gjorde hun ved å montere opp et lysanlegg og danse alene til musikken. Etter hvert ble hun trett, og ved 22-tiden gikk hun for å sove. Etter at Rita hadde lagt seg, ble Arne sittende i stuen og se pornofilm. Det jevne mellomrom var han oppe i annen etasje og røkte marihuana. Han begynte å fantasere om å ha samleie med Rita, og dette forsterket seg hver gang han gikk opp for å røyke og passerte rommet der hun lå og sov i mørket. Plutselig tok han beslutningen og klatret opp i den øvre køyesengen der Rita lå. Rita kjempet for å komme løs og brukte både armer og bein. Men Arne holdt kvelegrepet og presset etter hvert underarmen mot halsen hennes til hun ble liggende i bevisstløs tilstand. Mens han forgrep seg på henne, merket han at hun var i ferd med å våkne til live igjen. Han presset da fortsatt halsen hennes ned mot sengen med underarmen, mens han delvis lå over henne. Da hun forsøkte å stritte imot, tok han hodeputen og presset hardt mot munnen og nesen, og hun ble liggende livløs. Etter å ha konstatert at Rita lå der død, tok han vekk puten og slo på lyset. Han så da at det var kommet betydelige mengder blod fra nesen og munnen hennes. Han hentet en klut, tørket henne i ansiktet og løftet henne ned i underkøyen og fortsatte overgrepet. Han våknet ved 6-tiden om morgenen, kikket på tekst-TV, tok en dusj og kledde på seg. Han vurderte hva han skulle gjøre, og var inne på tanken om å ta sitt eget liv, men bestemte seg for å dra til Trondheim for å tenke over situasjonen. Han skrev en lapp med telefonnummeret til sine foreldre og mobilnummeret til Vera, som han la på kjøkkenbordet. Over telefonnummeret til foreldrene skrev han «Foreldre til drapsmannen». Han tok drosje til Steinkjær, der han ringte til politiet og fortalte hva han hadde gjort, og hvor ugjerningen hadde skjedd. Han oppga også navnet sitt, men ikke hvor han var. I Steinkjær oppsøkte Arne en bekjent for å prøve å få tak i tabletter som kunne brukes til å ta sitt eget liv. Han fikk ikke tak i slike, i stedet ble det til at han røkte marihuana mens han var der. I løpet av formiddagen kjøpte han et par halvlitersbokser med øl som han drakk, før han ringte politiet og fortalte hvor han var. Politiet kom straks til stedet og pågrep ham i Steinkjær sentrum.
En 11 år gammel jente ble i dag tidlig funnet drept i hjemmet sitt like utenfor Steinkjær. Morens samboer er arrestert og sitter i avhør i kveld. Han er tidligere dømt for drap, men fikk ingen sikring.
Den 39 år gamle mannen som i ettermiddag ble pågrepet og siktet for drapet, ringte selv politiet og fortalte hva han hadde gjort. Mannen er samboer med mor til den drepte, og han var alene hjemme med 11-åringen da drapet ble begått. Mannen er også tidligere dømt for drap.
Jeg har sett da via register at det forholdt seg så at han på slutten av 80-tallet ble i dem 10 års fengsel for et drap.
Ble han ilagt sikring?
Nei, det ble han ikke.
Har han sonet ferdig dommen?
Ja, det har han.
Vi hørte politiinspektør Jon Bjørås fra Nord-Trøndelag politidistrikt i dette opptaket fra NRK Dagsrevyen 29. september 2002. Reporter var Kristin Haug. Den nye saken mot Arne Sand kom opp for Inderøy tingrett 28. mars 2003. Retten slo fast at tiltalte hadde begått sine handlinger med forsett. Han brukte med viten og vilje vold for å foregripe seg på Rita, som kjempet for livet. Arne Sand hadde i avhør benektet at han hadde til hensikt å ta livet av Rita. Han hevdet at han overhodet ikke tenkte på den muligheten at handlingen kunne føre til at Rita døde. Han tenkte kun på å oppnå sex med henne. Retten på sin side fant det bevist at det forelå forsettlig drap. Når tiltalte over et tidsrom først tar kvelertak og presser underarmen over halsen til Rita så hun mister bevisstheten, og deretter, når hun er i ferd med å våkne, presser puten hardt og lenge mot ansiktet hennes for å få henne helt rolig, må det ha fremstått for tiltalte at handlingen ville medføre døden. Dette også sett på bakgrunn av at han tidligere hadde tatt livet av en person med vold og kvelning i en ikke ulik situasjon. Retten påpekte videre at tiltalte drepte for lettere å kunne forgripe seg på Rita. Drapet var således begått for å lette en annen forbrytelse og under særdeles skjerpende omstendigheter. Retten fant det bevist at Rita var død da overgrepet fant sted. Det forelå således mishandling av lik. Retten påpekte ellers likhetstrekkene med drapet på hans samboer i 1987. Retten mente det forelå fare for at tiltalte på nytt ville begå slike forbrytelser. Ut ifra dette mente retten at tidsbegrenset fengselsstraff ikke var tilstrekkelig for å verne samfunnet mot tiltalte. Retten kom til en konklusjon sammenfallende med aktors påstand om en straff av forvaring i 21 år og med fastsatt minstetid på 10 år. Det var neppe mulig for utenforstående til fulle å sette seg inn i de lidelser, forbrytelsene og tapet Rita hadde medført for hennes nærmeste. For Vera Lund var smerten forsterket ved at det dreide seg om handlinger begått av hennes samboer, påpekte bistandsadvokaten. Han viste også til at tiltalte grovt hadde misbrukt hennes tillit da hun overlot omsorgen av Rita til ham mens hun var bortreist.
Den 40 år gamle mannen som drepte sin 11 år gamle stedatter i Steinkjær er dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Inderøy tingrett har også dømt mannen til å betale 200 000 kroner til den drepte jentas mor og 120 000 til faren. 40-åringen vedtok dommen på stedet.
Du har hørt to avskyelige seksualdrap. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Trond Garberg, Nord-Trøndelag politidistrikt. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter Marianne Mo og Christian Gilsvik. Podcasten produsert av Radio Metro.